waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waa qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay Dr. Yuusuf Cumar oo booqasho gaaban ku jooga magaalada Melbourne. Dr. Yuusuf waa aqoonyahan, hadda fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Torow, dhinacna qurba joog baad ka tahay Australia, UK baad soo deganayd, dhinacna hadda waddankii baad joogtaa kana shaqaysaa. Dad badan oo qurba joogo ama dibadaha ama social media ka maqal ama xataa siyaasiyiin waddankiin jooga waxaa laga yaabaa inay dhahaan dalku xaaladiisu meel xun bay maraysaa, niyad jab ballaaran baa dadka qaarkood ka muujiyaan. Marka maadaama labada dhinac aad ka warqabtay waddankiina aad joogtid, dadkaas niyadjabka aad uga muujinaya xaaladda dalku hadda ku jiro ma ku saxsan yihiin bay kula taha, mise waa un laga badbadiyo warbaahintii iyo kala qaybsanaantaas dadka unbay arkaan?
Wallahi xataa waa su-aal wanaagsan. Kolba qofba dhinac buu arrinta ka eegaa. Baladka markaad joogto, aan Muqdisho hadda u badnahay, markaad dhinacaaga midig eegtana wax ku dhiirigeliya iyo inspiration iyo waxaad arkaysaa rajo iyo jil xoog badan, dhinac bixidana qalbi jab aad arkaysaa. Marka waxaan dhahaa horta qofka Soomaaligii, inkastoo qofka ama wariyaha oo raba inuu dadka jiido ama hoggaanka loo baahan yahay inuu dadka niyada u dhiso, haddana waxaan dhahaa qofka Soomaaligu yacnihi waa inuu riyali xaqiiqada jirta cabira, laakiin sidii loo cabirayaa kala gedisan. Mushaakil iyo dhib badan runtii waa jira, laakiin mushaakilka inta qaabkaad u cabirayso ama loo gudbinayo ayay dadku kala gedsan yihiin. Anu waxaan u arkaa waxa hadda la maraya waa marxalado oo lama huraana oo la mari lahaa. Ummad mataqana dhismaysa sida u buurtay dowladnimo ay 10 sano ka maqnayd, hadda la isku soo celcelinayo process oo naturala oo mataqana dabiici ayaan u arkaa daas mataqana 1 point. Secondly, dadka qurbaha jooga, horta dadka runtii gudaha jooga sida uma qalbi jabsana. Markaan fiiriyo dadka qurbaha jooga oo xitaa baladka yimaada way kala gadsan yihiin, daqaari dowladda ku jiraan oo inta badan bulshada maba soo dhexgalaan hotel iyo meel oo la yiraahdo green zone xamar. Markaan ka hadlo specifically waana dimeesha loo badan yahay ay joogaan, waxyaala badan oo disappointment iyo waxaa abuur niyajab aad u xoog badan, lagana yaabo xaaladay ku jiraan inay ka tarjamayso dadka. Laakiin bulshada inta badan dhexgala oo ama ganacsiga ku jira ama sektorada private ka shaqeeya, waxyaalihii kale bulshada private-ka ay qabanayaan ayay u jeedaan. Marka inta badan waxaan wax ku qiimeynaa dhinaca siyaasada iyo public sector-ka, qalbi jabka ugu badan xaggaas uu ka imanayaa. Laakiin taabasi waxa lagu qiimeeyaa ma bulshadu waxay leedahay. Waa aniga habeenka dhibata sheegaya lahaa Professor Cabdiweli madaxweyne hore mataqaana Puntland ra-iisul wasaaraha soo noqday, mar aan su-aal weydiiyey aan ku kulanay garoowe oon irise uu aad u amaanay horumarka iyo dhinaca private iyo isbeddelka socda, waxaan ihi dhinaca siyaasadana ka waran, wuxuu yiri maanta ugu indhaxun tahay. Marka dhinaca siyaasada haddii laga eego dee qofku uu yar quusan, laakiin real in la quusta ma ah. Qofka Soomaaligu waa fighter, waa qofan mataqaana quusan. Haddii dee la quusto oo saacada la quusto Nigeria, madana saacadaha kale in lasoo kabta waayo oo gadaal mataqaana wixii loo eego, marka waa wax jiri kara. Laakiin guud ahaan qof oo ku dhex nool magaalada meeshii dhibka badan laga sheegi jiray, uma aan arko inay rajali jirto. Rajadu runtii waa jirtaa, dadka shacabkana waa ka jirtaa, noloshana waa ka jirtaa. Dhinaca siyaasada qasan ayaa keenaysatana waxa keenaya institutionada dowladda runtii daciifa. Marka institutionada daciif noqdaana, dadka siyaasiyiinta institutionada isku bedeli, marka dadku way wixii ficnaan lahaa way ogyihiin wixii baysan uga jeeda institutionada. Inaan kala saaraynin kuwa heer gobol iyo dowlad goboleed iyo federaal, aan kala saarayn institutionadii baa runtii daciif ah. Marka dadku taasi u jeedaan ma ahaane, runtii baladku markaad si u firiso dhinacyo badan oo mataqaana hore uga socdaa, qurba joogta aad sheegaysana waa dadka lagu tashanayo adduunkan u jeedo. Waana power waayo oo waad aragtay Twitter spaces adduunka ka socda, meel kasta adduunka kama jiraan wax Soomaalida ay dadka ku cayumaan waayo oo aad iyo aad mataqaana la yiraahdo waa dad oo active or brilliant mataqaana weeye. Marka qalbi jabku waa jiraya, ma diidi karo. Laakiin anigu runtii waxaan arkaa inay tahay marxalo lama huraana, laakiin laga gudbayo. Siyaasiyiintan way un tagi meesha ma joogi doonaan. Systemkana jeenji isbeddel mataqaana waa iman doonaa. Spiritka iyo himilada bulshadana at the end of the day xukumaysa. Dadkan qalbi jabka abuuraya meeshii doonaha joogana way tagi doonaan basically.
waagartay waxa jirtay sheeko markaad magaalada joogto gawaarida yaryar oo tuktuga la yiraahdo dadku raacaan oo aad raacday oo aad la sheekaysatay dhalinyarada iyo dadka caadiga wiil yaro dhalinyaraha oo tuktug wada sheeka ina dhex martay haddaa dadka la wadaagi kartid.
Ha, meelahan macluumaadka ka helaani waxaa ugu badan ama dhalinyarada bajaajka mataqaana wada ama tuktug de meelaha maqaayada caadiga oo kofeega mataqaana lagu cabo ama shaaha ama yani aad meelaha cambulooyinka lagu cuno habeenadii aad macluumaadka runti saxda ka helaysaa bulshada. Marka halkaa wiltisaan baanu soo qaatay dad kaloo badan runti way ila wadaageen. Waxaanu ka hadalnaa waddanka iyo dhaqaalihiisa iyo horumarka. Marka fikradda la xiriirta dhinaca public sector-ka iyo siyaasiyiintu ay mataqaana cabbiray, marka wuxuu waddankani meelihii uu ka dhismi lahaa oo shaqo abuur iyo development uu ka dhici lahaa, lacagihii waxaa loo wareejiyey dibadaha. Marka wuxuu aad uga hadlayey siyaasiyiinta, of course marka gudaha la joogo corruption-ka iyo gudaha iyo dibadba dee waynu ognahay Soomaaliya in corruption hadda jeer dusha laga saaro. Anuu cilmi baaris ma sameyn, laakiin dibaba waxa uu adduunka u sameeyey ama dadka aan really la sameyno cilmi baarisana waa sidaan bay mataqaana noo sheegaan. Marka wiilkaasi wuxuu yiri lacagii dee lagu dhisi lahaa waddanka waxay aadaan Nairobi, waxay aadaan Dubai, waxay aadaan Istanbul. Wuxuu yiri ayaa waxay taal laxaday haddii waddanka gudihiisa la gelin lahaa oo masaalix iyo meherada laga sameyn lahaa, dad badan baa shaqo ka heli lahaa, lacagtu meeshay ku wareegi lahayd. In fact dadka hadda waxaa la yiraahdaa gudaha cabirka inuu qofku waddanka ka tago wadamada deriska ama Turkiya uu aado waa qofku mushaharkiisu 3,000 iyo ka badan inuu noqdo. Waxay u badan tahay saan qiyaasi istaadi kuma sameyn, laakiin xaqiiqada ay ku sheegay hadda xildhibaanada oo kale intooda badan aruurahoodu iyo qoysaskoodu banaankii wada jiraan ama Kenya ha ahaadaan ama Istanbul labadaasi mataqaana u badan yihiin. Sidoo kale dee qurbi joog badan oo soo laabanaysa oo riili waddanka rabta inay kasoo agdhawaatana aruurahoodii waxbarashiya meela waxay la rabaan waddankan uga dhawaadaan Nairobi aad loogu soo batay. Marka dee arrimaha waa arrimo mataqaana jira oo dee kana ma eedayn karo, laakiin dadka siyaasiyiinta ah ayaga farbaa mataqaana ku godan oo dhinaca runtii marka la fiiriyo lacagaha banaanka uga baxaya waddanka farbaa ku godan. Xasan
waa garta ugu dambeytay Dr. Yuusuf Cabdi oo aad u mahadsan. Hadda Muqdisho aad degan tahay, dhowr sano ka shaqeynaysaa, maxaad is leedahay wax adigu aad og tahay ama aad ku aragtay magaalada oo dadka qurbi joogta laga yaaba aysan ka warqabin oo ama ay khalad ka fahansan yihiin waayeen, maxaad isleeda?
Niyahow maalin baa caruur aan abti aan la sheekaysanayay markaan waddan ku cusbaa, marka waxa dhehen abti adiga dhalaha isgelin, ana maxaad ka wadaa dhalada? Qaar waxay dhahan bac, ay dhahan adigu meel ha isku xirin ama meel hoteela ama meel gooni ama wax la green zone security zone ha isku xirin, ciddan kale ma jirto, beledku waa saif, waa aamin. Runtii marka dabta loo hadlo, waxa waddanka ka socda waynu ognahay dadka ugu badan isay waa dowladda iyo qolyahan ka soo horjeeda shabaabka, waxa ugu badan hadda marka amni ahaan timaada ishaya. Of course amniga waxaa ka mid ah siyaasiyiintu inta badan naftoodu waxa waaye way iskhilaafayaan, ma ogtahay? Dad badan oo kale gedisan bay adeegsanayaan, laga yaabo xitaa qolyihii talin loo tiiriyo. Laakiin marka runtii si fiican loo hadlo, dhab ah inaad tahay dee qof oo xilli qalada meel qalada taagan ma ahaane, amnigu waa caasimada oo inta badan laga deerin jiray, amniga runtii aad u fiican yahay. Haddii dee qofku uusan eedaysan ahayn ama qolyaha dowladda ka sareeya dibaabatiin waddanka maamulaysay aan far lagu gudin ama una siyaasi muuqda ahayn ama aan kiis culus lagu haysan, jibka guud ama dhibka guud oo qaraxa markuu la dhaco shacabka soo gaari ma ahaane wax gooni ama jiro. Anu xamar hadda meel runtii safe aanu arkaa runtii, waxaan anigu dhahaa aragtideyda shaqsiga ah ee guud ahaanba not only hadda bas waxay ugu bilowday ma aha ilaa intii waqti oon beledka joogay dunka magaalada ugu amniga badan waay. Markaa waxaan ku salayaa, waxaan dhahaa magaalo 3 million ilaa 4 million uu yahay mujtamaca ku nool oo nidaam dowli oo xoog badan oo kalahaga uusan jirin ficlan uu aad iyo aad mataqaana u yahay farajaalama aad u hooseeyo oo haddana si nabada dhexdooda ku nool. Waad qiyaasi kartaa shacabkaas sida uu yahay resilient, shacab oo adkaysi badan, isu dulqaad badan. Wadamada reer galbeedka haddii nidaamka adag iyo systemka iyo law enforcement-ka iyo police-ka iyo maxkamada in systemku haddii hal saacad laba saac hal maalin haduu dabco, waxa way waad ogaan New York wax marka dhacay waa way shaqaal iska wada qaban. Marka xamar waxaan dhahaa from that perspective ama aragtida marka laga duulo waa magaalada adduunka ugu safe-san ayaan dhahaa yaani jamcinta dhan oo nabad ku wada nool oo inta badan nidaam dawladeed oo xoog badan oo kala haga u sii jirin baladkiintiisa kale wayba fiican tahay Puntland adoo aan ognahay meelahan hadda dawladdu Puntland dagaalka wadamahan inta badan waa safe dhinacan iyo Somaliland marka laga tago dhulkan hadda la isku haysto iyo sida la saanood iyo xirigaabi iyo dagaalada ay ka socdaan oo wajiyada kala gedisan leh iyadana waan taga Hargeysa waa safe galmudug inteeda badan iyadana waa safe meelaha aqoolyahan u taqaana shabaabka dawladda ay ku dagaalamayaan maahan magaalooyinka waaweyn runtii waa safe marka baladka wadanka intiisa badan runtii waa safe baan yaan dhahaa ama amnigiisu wuu fiican yahay yaan dhinaca comfortan fog oo markii Muqdisho inta badan bay dhari iyo kasbaan iyo meelahaasi dadku way ka yar dayriyaan ayagana way soo kabanayaan marka wadanka intiisa badan wuu fiican yahay marka aragtida mataqaana lagu eego yaan hal mataqaana dambiil mataqaana wadanka la wada gelin inta badan waa fiican yihiin inta badan hadda mataqaana way soo fiicnaanayaan adee qurba joogtana waa inay qayb halka kamida noqotaa oo aysan cidna mataqaana ka sugin qofna uuna qof kale ku hadlay qofku uuna ku hadlay qofku uu qaban karo waa inuu qabtaa adee waxa la qabanayso oo de fikradiisa iyo qaabka wax u qabanayo ku habboon waa inuu raadiyaa oo la wadaaga qaabab kala gedisan oo holistiga si guud wax loo qabtaa yaani different layers heerar kala gedisan in xalku ka yimaado iyo xaqabadku shaqo abuuris mataqaana ganacsi wax barid wax mataqaana ka qor bulshada wax wanaagsan mataqaana ka qor activism iyo noocaas in la galo dareen abuur iyo dil abuur qaababkaas oo dhan ayaa qurba joogta looga fadhiyaa
kaasina wuxuu ahaa Dr. Yusuf Umar oo ah aqoonyahan reer Melbourne hadda safadhigiisu yahay magaalada Muqdisho balse booqasho ku joogay magaalada Melbourne oo aan ka wareystay arrimo kala duwan taasina waxa ay qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aan la yeelanay qaybtii koowaadna waxaad ka dhigaysan kartaa website-ka iyaga oo www.sbs.com.au/somali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.